6:35 у Києві. В ефірі «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. У студії Ярина Матвійчук. Вітаю вас. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Сьогодні набуває чинності антикорупційний закон. Які його переваги і недоліки?
Державні службовці мають декларувати не лише доходи, але й видатки.
Сполучені Штати шукають компромісу щодо зменшення державного боргу.
Ми визначили обсяг зменшення видатків. Ми також визначили, які лазівки варто вилучити з податкового кодексу, щоб збільшити надходження до бюджету.
Про що пише українська преса?
Інформаційний простір України останнім часом нагадує зведення з кримінальної хроніки. Однак, чи прораховує владна команда наслідки започаткованих судових процесів?
Про це та інше будемо говорити відразу після новин від мого колеги Антона Шульги. Будь ласка, Антоне.
Сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко проведе чергові переговори в Москві з керівництвом «Газпрому». Створення газотранспортного спільного підприємства з Україною російська сторона розглядає як перший крок до злиття компанії «Газпром» і «Нафтогаз України». Без цього неможливо змінити формулу ціни на газ для України, вважають у «Газпромі». Про це голова правління компанії Олексій Міллер сказав на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів компанії «Газпром». Польща перебирає головування у Європейському Союзі. Метою своєї діяльності на найближчий піврічний період Польща називає зміцнення єдиного ринку. Про це сказав польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, який також має амбітні плани сприяння розширенню ЄС. Йдеться про завершення вступу Хорватії, початок переговорів про членство Сербії і угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Колишній голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан сьогодні має прибути до суду Нью-Йорка, який може змінити умови його застави. Про це повідомив адвокат Бенджамін Брафман. 62-річний Строскан був заарештований 14 травня у Нью-Йорку через скаргу покоївки готелю про спробу зґвалтування. Згодом Строскана звільнили під заставу. З того часу він перебуває під домашнім арештом у Нью-Йорку. Лівійські повстанці, які продовжують боротьбу з режимом Муамара Каддафі, дякують Франції за постачання зброї. За словами заступника голови Перехідної національної ради Махмуда Джебріля, лівійці у горах Нафуза сьогодні живі завдяки своїй мужності і французькій підтримці. У середу французький військовий представник визнав, що його країна на початку червня скинула зброю і боєприпаси берберським племенам на заході Лівії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні набуває чинності закон про засади запобігання і протидії корупції. На думку експертів, в законі, крім переваг, є чимало недоліків. Закон визначає президента України як головного відповідального за антикорупційну політику в державі. Більше про нове антикорупційне законодавство у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитро Шурхала.
Антикорупційний закон, що набуває чинності, розширює коло осіб, які можуть бути суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення. Насамперед, це держслужбовці і, зокрема, перші особи в державі – президент, прем'єр-міністр та голова Верховної Ради. Державні службовці мають декларувати не лише доходи, але й видатки. Щоправда, відповідну норму закону депутати у значній мірі вихолостили, зазначає представник Міжнародної антикорупційної організації Transparency International в Україні Олексій Хмара.
Спочатку планувалося, що це буде 2 середньомісячні зарплати. Під час розгляду в комітетах вирішили, що це буде все-таки 50 тисяч гривень. Ну, разова покупка, яка перевищує 50 тисяч гривень. Потім, після великих дебатів, 150 тисяч гривень.
Уперше пакет антикорупційних документів, внесений президентом Віктором Ющенком, був ухвалений Верховною Радою ще 2009 року. Однак депутати кілька разів відтерміновували його вступ у дію, а потім і зовсім скасували, надавши перевагу законопроектові президента Віктора Віктора Януковича. На думку керівника політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрія Якименка, подібне тривале ухвалення антикорупційного законодавства є дуже промовистим.
Ця вся історія з його відтермінуванням, вона якраз свідчить про те, що закон зачіпає реально вже інтереси тих, хто його відтерміновував, що вони побачили в цьому загрозу для себе.
Керівник українського представництва Transparency International наголошує, що відповідальність за антикорупційну політику згідно нового закону лягає насамперед на президента, каже Олексій Хмара.
На ньому замкнулося все. Він розробляє антикорупційну стратегію, він створює орган по координації антикорупційної діяльності, він призначає процедуру проходження перевірки кандидатами на державну службу.
Згідно закону, за його виконання має стежити спеціальний орган, проте його мають створити хіба що наступного року. В бюджеті на цей рік витрат на його утримання не передбачено, а доти його функції виконуватимуть Міністерство юстиції та Служба безпеки України. За минулорічними даними Transparency International, Україна за індексом корупції посідає 134 місце. Перше місце, як найменш корумпована країна, посідає Данія. Останнє – 178-ме – Узбекистан та Туркменістан. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама закликає скоротити видатки і підвищити податки. У Сполучених Штатах тривають пошуки компромісу між Білим домом і Конгресом навколо державного бюджету на наступний фінансовий рік. Поки що дві гілки влади, виконавча і законодавча, не дійшли згоди. Бюджет чекає на затвердження. Країна може опинитись на межі дефолту. Президент Барак Обама закликав законодавців не гаяти часу. Кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Долерень розповідає.
Президент Обама вимагає, щоб законодавці, цитую, зробили свою справу і затвердили бюджет не гаючи часу. Часу справді обмаль. Новий фінансовий рік починається 1 жовтня, але вже до 2 серпня уряд мусить підняти стелю своєї заборгованості. Президент-демократ стверджує, що бюджетний дефіцит можна скоротити, якщо відмовити у податкових пільгах мільйонерам і великим корпораціям. Він сказав на прес-конференції в Білому домі.
Ми визначили обсяг зменшення видатків, скорочення оборонних витрат, необхідне скорочення коштів охорони здоров'я. Ми також визначили, які лазівки варто вилучити з податкового кодексу, щоб збільшити надходження до бюджету.
За його словами, цитую, ви не можете скоротити бюджетний дефіцит до потрібного рівня без певних нових бюджетних надходжень. Тобто йдеться про збільшення податків. Ця вимога є каменем спотикання для республіканців, які принципово відкидають саму ідею збільшення податків. Сенатор-республіканець Орен Хач, заступник голови фінансової комісії, так прокоментував план Білого дому.
Вони ладні збільшувати податки на все, що завгодно. Ця компанія витратить все до останнього цента поза всяким сумнівом.
Отож, ніхто не хоче поступатися, і вже лунають у столиці вимоги, щоб законодавці і Білий Дім продовжували пошуки компромісу навіть протягом довгого вікенду з нагоди найбільшого національного свята – Дня Незалежності, 4 липня. Одначе, на думку Wall Street Journal, впливової газети ділових кіл, цитую, хоча дві сторони, як виглядає, зайшли у глухий кут, розходження між ними менші, ніж може здаватися, коли чуємо міжпартійну риторику. Демократи і республіканці вже погодилися скоротити бюджетні витрати на 1 трильйон доларів на протязі 10 років, залишилося дійти згоди щодо податків. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Скільки мільйонерів живе на Донеччині? Чи варто українцям боятись девальвації, що призвело до знецінення дипломів в українських вишах? Відповіді про це вже за мить в огляді сьогоднішньої преси розкаже Ірина Біла.
Інформаційний простір України останнім часом нагадує зведення з кримінальної хроніки. Варто лише увімкнути телевізор і побачиш відновлення кримінальної справи проти Миколи Мельниченка. Судові процеси над Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком. Складається враження, що Україна живе у безперервному судовому процесі. Але, як стверджує газета «День», головною метою у всіх цих справах є політичний розрахунок. Чи прораховує владна команда наслідки започаткованих судових процесів? Про це журналіст «Дня» розмірковує матеріалі «Луценко до і після». Кількість офіційних мільйонерів у Донецькій області зросла до 164 осіб. Рік тому їх було на третину менше. Місцеві податкові пояснюються поліпшенням життя в країні та розвитком економіки. Водночас, як інформує, посилаючись на результати соцопитувань газета «По-українськи», погіршення матеріального становища за останні 12 місяців відчули майже 70% українців, і тільки 6% стало жити краще, зазначає газета «По-українськи» у статті «Мільйон від дірки». Можливо, девальвація гривні непокоїть не лише українців, але й чиновників Нацбанку. Як інформують економічні відомості, за перші 5 місяців цього року об'єм національної валюти, що накопичилась поза банківською системою України, сягнув 6 мільярдів доларів. Однак, як переконують експерти економічних відомостей, панікувати українцям ще зарано. На освітянському ринку небачена ситуація. Місць у вишах більше, аніж випускників загальноосвітніх шкіл. На офіційному рівні така аномалія пояснюється кризовими демографічними явищами. Але чи справді лише народжуваність регулює процесами, що відбувається в вищій школі? Ні, переконує кореспондент газети «Голос України». Він вважає, що криза перевиробництва на освітянській ниві призвела до знецінення диплома. Про це парламентська газета наголошує в статті «Диплом без проблем». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Продовжуємо програму «Ранкова свобода». З вами Ярина Матвійчук. І далі будемо говорити про таке. Польща перебирає головування у Євросоюзі. Які пріоритети ставить перед собою українська сусідка?
Величезна увага приділяється тому, щоб досягти відчутного результату щодо зони вільної торгівлі з Україною.
Перше, українські військові приєднуються до військової співпраці з країнами Євросоюзу.
Це формування сил негайного реагування призначене для проведення операцій з урегулювання кризових ситуацій під проводом Європейського Союзу.
Як винайти нові ліки? У Львові на міжнародному науковому симпозіумі обговорюють нові методи застосування комп'ютерної хімії.
За допомогою нинішніх теоретичних методів є можливість не тільки зрозуміти, як буде працювати, які властивості матиме та чи інша речовина, але й зрозуміти чому.
Про це та інше будемо говорити буквально за кілька секунд.
Ми були разом у часи безнадії.
Та не ці безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Польща сьогодні перебирає головування в Європейському Союзі на піврічний термін. Найбільшу країну серед нових членів ЄС в Європі розглядають як одну з найкапризніших. Та останнім часом довіра до Польщі в Євросоюзу значно зростає. І на її керівництво в ЄС покладають чималі сподівання, розповідає Сергій Дречук.
Польща на чолі ЄС відновить довіру до європейських інституцій у час, коли самі підвалини спільної Європи під загрозою, заявив нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його слова, на думку глядачів, мають підстави. Польща останнім часом перетворилася з вічно невдоволеної капризулі, завжди готової до суперечки, на надійного і прагматичного командного гравця, готового взяти на себе відповідальність і не підвести. Польща, наприклад, відновлює добрі стосунки з Німеччиною, а також із Росією, державами, від яких свого часу поляки зазнали багато лиха, звертає увагу керівник Центру міжнародних відносин у Варшаві Бартек Новак.
Ми усвідомили і втілили на практиці старе прислів'я: з Німеччиною можна зробити багато, проти Німеччини нічого. Отож, ми практично втілили його і з усіх питань намагаємося консультуватися з Німеччиною і залучати її.
Має практичний зміст і залагодження з Росією, пояснює він.
Виявили, що також неефективно вважатися в ЄС бійцем холодної війни проти Росії, бо для надто багатьох країн в ЄС відносини з Росією дуже важливі. Отож, ми зараз значно прагматичніші, ми маємо доволі стабільні відносини з Росією.
А ще Польща є одним із головних прихильників Східного партнерства Євросоюзу і прагне за свого головування укласти важливу угоду з Україною, звертає увагу політологи з Центру європейських політичних досліджень у Брюсселі Пьотр Мачій-Качинський.
Величезна увага приділяється тому, щоб досягти відчутного результату щодо зони вільної торгівлі з Україною. Чи можливо це? Чи здійсненно? Не знаємо.
За його словами, тиск за швидке укладення угоди існує і в Києві. Але Варшава на чолі ЄС може бути змушена відкласти свої східноєвропейські пріоритети, якщо стануться якісь події, що створять інші нагальні потреби. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні у Феодосії на базі батальйону морської піхоти Військово-морських сил України пройде ритуал приєднання підрозділу морської піхоти українського флоту до бойової тактичної групи Європейського Союзу «Хелбрук». Вперше українські військові приєднаються до практичної реалізації нової системи безпеки Євросоюзу. Україна бере в ній участь як третя сторона. Про це розповідає кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула.
Із сьогоднішнього дня і до кінця нинішнього року перша рота бригади морської піхоти ВМС Збройних сил України заступає на бойове чергування в рамках бойової тактичної групи Євросоюзу, яка діє з листопада 2005 року. За повідомленням Кримського регіонального прес-центру Збройних сил України, це з'єднання за рішенням військового комітету ЄС сформували Греція, Болгарія, Румунія і Кіпр. Згодом до них приєдналася Україна. Греція визначена основною країною формування і керівництва бойової тактичної групи. На неї покладені головні обов'язки щодо проведення операцій під політичним управлінням Євросоюзу. Українська рота морської піхоти разом з болгарською ротою підсилює грецький аеромобільний батальйон. Керівник Кримського військового регіонального прес-центру підполковник Владислав Салізньов каже, що українські військовики пройшли відповідний вишкіл, який завершили два тижні тому проведенням оцінки та сертифікації. Здійснювало безпосередній моніторинг оцінювання керівництво групи «Гелброк», старші офіцери грецької армії.
Цей штатний підрозділ пройшов відповідний рівень підготовки, буде дислокуватися в місті Феодосії, тобто підрозділ буде займатися плановою бойовою підготовкою, але негайно за викликом готовий виконати завдання у повному обсязі.
Владислав Салізньов повідомив, що оперативний штаб «Гелброк» дислокується у місті Ларіса, Греція. Її командир – бригадний генерал Христос Каввадіас, а в штабі бойової групи українці представлені 8 офіцерами. Загальна чисельність особового складу бойової тактичної групи «Гелброк» – 1500 осіб. Це формування сил негайного реагування призначене для проведення операцій з урегулювання кризових ситуацій під проводом Європейського Союзу. Бойова група може застосовуватися будь-де, в тому числі і за межами Євросоюзу. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
150 науковців із 15 країн світу зібрались у Львові на міжнародний науковий симпозіум, щоб обговорити різні методи застосування комп'ютерної хімії. Нові винаходи у цій галузі дозволять не лише зрозуміти, як побудований світ, але й знайти ефективні ліки від численних недуг, розповідає Галина Терещук.
Традиційно ми звикли бачити хіміка в лабораторії за численними колбами і приладами. Сьогодні науковці працюють за сучасними комп'ютерами, що дає їм великі можливості для досліджень і можуть передбачувати властивості ще не існуючих хімічних сполук. А це є основою для виготовлення нових ліків і різних матеріалів. Провідними країнами у галузі комп'ютерної хімії є США, Франція, Великобританія, наголосив один з організаторів симпозіуму, харківський науковець Олег Шишкін.
Зараз це дуже бурхливо звиваються область науки, тому що за допомогою нинішніх теоретичних методів є можливість без роботи в лабораторії, без експерименту промоделювати з експериментальною точністю будову та властивості різних молекулярних систем матеріалів. Це можливість не тільки зрозуміти, як буде працювати, які властивості матиме та чи інша речовина, але й зрозуміти чому, тому що ми можемо поміняти її будову, поміняти якісь ситуації, в якій вона працює легко в комп'ютері.
Комп'ютерна хімія – фундаментальна основа всіх наук. Найбільш популярним її застосування є при прогнозуванні нових ліків, оскільки синтезувати нову речовину вимагає чимало часу, а в комп'ютері молекули можна намалювати і побачити, як вона взаємодіятиме з біологічними системами в організмі людини чи тварини, спрогнозувати, чи ця речовина може стати елементом лікарського засобу. Інше застосування комп'ютерної хімії – дизайн матеріалів, тобто дослідження, чи матиме певні необхідні властивості та чи інша речовина у практичному вжитку. Міжнародний симпозіум у Львові набув світового рівня і щороку приїжджають провідні хіміки. Тим часом українських науковців обмаль на зібранні, що є вислідом великих проблем, які сьогодні переживає українська наука, констатують західні професори. Також спостерігається великий відтік молодих хіміків за кордон, яких не влаштовують умови праці і низькі зарплати. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». На черзі новини від Антона Шульги.
Сьогодні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко проведе чергові переговори в Москві з керівництвом «Газпрому». Створення спільного підприємства з Україною російська сторона розглядає як перший крок до злиття компанії «Газпром» і «Нафтогаз України». Без нього неможливо змінити формулу ціни на газ для України, вважають у «Газпромі». Про це голова правління компанії Олексій Міллер сказав на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів «Газпрому». Наступне засідання у справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка призначено на 5 липня. Про це наприкінці судового засідання в четвер оголосив головуючий на засіданні суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк. Перед тим суд відмовив колишньому міністру внутрішніх справ Юрію Луценку у поверненні його кримінальної справи до Генеральної прокуратури на додаткове розслідування. Польща перебирає головування в Європейському Союзі. Метою своєї діяльності на найближчий піврічний період Польща називає зміцнення єдиного ринку і відновлення довіри до колективних проєктів, які здійснює Євросоюз. Про це сказав польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, який також має амбітні плани сприяння розширенню ЄС. Йдеться про завершення вступу Хорватії, початок переговорів про членство Сербії і угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Колишній голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан сьогодні має прибути до суду Нью-Йорка, який може змінити умови його застави. Про це повідомив адвокат Бенджамін Брафман. У Лондоні наближається до завершення вимблдонський турнір. Головне тенісне змагання на трав'яних кортах. У фіналі жіночого одиночного розряду зіграють росіянка Марія Шарапова і чешка Петра Квітова. Шарапова вже перемагала на кортах Вимблдону 2004 року. Петра Квітова вперше зіграє у фіналі. Дотепер її найвищим досягненням був торішній півфінал Вимблдону.
І таким інформаційний ранок п'ятниці 1 липня побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ярина Матвійчук. Ви слухали програму «Ранкова свобода». Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ. Гарних вам вихідних.